Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Ama kwa hakika hii ni VOA Express, time moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, siku ikiwa ni ya 28 Disemba mwaka wa 2023. Kiyo tumechangamka kweli kweli kutoka hapa Washington DC. Imani yangu ikiwa kwamba wale ambao wako katika hali ya sikukuu bado mnaendelea kufurahia, wale ambao labda wamerejea kazini wakingojea mkesha wa mwaka mpya au mwaka mpya kukaribisha mwaka mpya, tuko pamoja kwenye VOA Express. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi naitwa BMJ Muridhi. Tunashirikiana hapa studio za Washington DC tukikuletea mpango huu ambapo kama kawaida leo ikiwa ni Alhamisi tutakuwa tunakuletea masuala kuhusu burudani, bila kusahau kwamba kama ilivyo ada tutakuwa na barazani. Tunakuuliza, je, umejipanga vipi kuhusiana na karo za shule baada ya msimu huu wa sikukuu? Wakati zitakwisha, umejipanga vipi? Swali hilo naona wamejibu kwa wingi sana, lakini tutafika hapo baadaye kidogo.
Na kwa kweli kama ulivyosema, leo tuna taarifa ambazo ni za tanzia za kifo chake Mungeni Ngema. Wengi watamkumbuka kutokana na filamu iliyoshamiri sana miaka ya 90 na kutolewa pale mwisho wa miaka ya 80. Nazungumzia filamu ya Sarafina. Ikitapotaja Sarafina, basi wengi najua kwamba wanajua, lakini sasa mtengenezaji na msimamizi wa filamu hiyo Mungeni Ngema ameaga dunia hivi leo. Taarifa ambazo tutafahamishwa zaidi hapa na mwenzangu BMJ Muridhi. Vile vile tutaangalia vijana wanasema nini kuhusiana na mwaka ulivyokuwa na matarajio yao kuendelea au kuingia mwaka ujao. Muziki ni kawaida ndani ya View Express, na vile vile habari za kimataifa. Lakini kwanza tu nimpishe mwenzangu BMJ Muridhi mara moja tu atueleze kuhusu habari hizo zenye kuhuzunisha.
Bila shaka Kamau, ni jambo la kusikitisha kama ulivyosema, habari ya tanzia mtunzi mashuhuri wa tamthilia na muziki wa Afrika Kusini ambaye pia alikuwa mtayarishaji filamu Mungeni Ngema amefariki katika ajali ya gari akiwa na umri wa miaka 68 kwa mujibu wa familia yake. Ngema aliuawa katika ajali mbaya ya gari alipokuwa akirejea kutoka kwa mazishi aliyokuwa akihudhuria kule Lusikisi huko Eastern Cape jioni hii, familia yake ilisema katika taarifa ambayo imetolewa jana Jumatano. Mwandishi huyo mashuhuri wa tamthilia alikuwa abiria katika gari lilohusika katika ajali hiyo, kwa mujibu wa wale ambao wana taarifa kuhusu kifo chake. Alifahamika zaidi kwa kutengeneza kibao cha Sarafina ambayo ilionyeshwa kwa mara ya kwanza kwenye Broadway hapa New York hapa Marekani mwaka 1988 na kuchukuliwa kama tamthilia ya muziki iliyoigizwa na Whoopi Goldberg mwaka 1992 kutoka hiyo sinema ambayo, filamu ambayo mwenzangu Harrison kama wameitaja hapo, na ikawa na mafanikio makubwa ya kimataifa na vile vile ikateuliwa kwa tuzo za Tony na vile vile Grammy. Sarafina ilisimulia hadithi ya mwanamuziki na mwanafunzi mmoja ambaye alikuwa pia anaeleza jinsi alivyowatia moyo wanafunzi wenzake kupigana dhidi ya ubaguzi wa rangi katika kipindi kigumu cha ubaguzi wa rangi Afrika Kusini baada ya mwalimu wake kutupwa gerezani.
Ndani ya jamii na hivi basi kuipa taswira mpya hali
ubaguzi wa rangi. Samahani hapo, tumepata changamoto za kimitambo, lakini ubaguzi wa rangi ulikuwa mfumo wa kitaasisi ambao uliwabagua wasio wazungu na kuhakikisha kwamba Afrika Kusini inatawaliwa na watu weupe walio wachache kuanzia mwaka 1948 hadi mwanzoni mwa miaka ya 90. Pia ni kazi ya huyu Ngema ilijumuisha muigizaji maarufu Woza Albert ambayo ilionyeshwa kwa mara ya kwanza mwaka 1981 na kushinda tuzo zaidi ya 20 duniani kote. Nixon Katembo ni mchambuzi na mwandishi wa habari na pia anachambua hususan masuala ya sanaa. Anajiunga nasi sasa kutoka Johannesburg. Nixon, kwanza kabisa, Mungeni Ngema, kwa maoni yako wewe ambaye uko hapo Afrika Kusini, anakumbukwa au atakumbukwa vipi kwa ujumla?
Na manakumbuka kwa katika masuala mazima kujenga jamii na utangamano ndani ya jamii kwa kutumia sanaa pamoja na kuangazia maovu yanayojitokeza ndani ya jamii, na hivi basi kuipa taswira mpya hali ya jamii na sanaa kwa ujumla, na vijana ambao wamechipukizi sasa, ambao wanatukia wanaanza kazi zao katika sanaa na fani hii ambayo ni adimu kwa jamii, sasa wanaanza kuiga mfano wake.
Katembo, umuhimu wa Bonge Ningema na kazi zake, hasa hapo umetaja kwamba amekuwa ni kielelezo kwa vijana wale wanaochipukia, hasa wale ambao ni wasanii hususan wa muziki. Umuhimu wake sio tu hapo Afrika, lakini jumuiya ya kimataifa uko vipi?
Huyu ni mtu muhimu kwa taifa hili na kwa jumla kwa jamii ya Afrika Kusini, na ningeweza kusema pia kwa jamii ya kimataifa, sababu filamu hiyo ya Sarafini iliweza kuangazia nini kilichokuwa kinafanyika nchini Afrika Kusini kwa mataifa mengine ya bara la Afrika na bara la Ulaya. Na kumbuka ni filamu ambayo ilipewa tuzo katika maonyesho ya Cannes huko Ufaransa pamoja na huko Marekani, ambayo ilijinyakulia tuzo za kutosha.
Shukrani sana Nixon Katembo kwa tathmini yako hiyo kutoka hapo Johannesburg, wakati ambapo wengi ambao walijua nyimbo zilizochezwa katika filamu Sarafina wanaendelea kuomboleza, na wengi ambao pia wameguswa kwa njia moja au nyingine na maisha ya Bonge Ningema. Safi kabisa, Sarafina, muziki ambao ama filamu ambayo kama tulivyoeleza imekuwa na umuhimu mkubwa katika fani hii ya burudani, na vile vile kwa wengi watazungumza sana kuihusu wakikumbuka huyu Bonge Ningema. Najua Harrison Kamau, wewe ni shabiki mkubwa wa mambo ya sanaa za Afrika Kusini.
Kweli kabisa, na movie yenyewe niliipenda sana Sarafina, nimeshaitazama mara nyingi na ninatumai kwamba pia sasa itatazamwa tena hasa baada ya kifo hichi. Lakini sisi kwetu hapa VOA tunatoa pole zetu kwa familia ya Bonge Ningema na vile vile wakazi wa Afrika Kusini ambao kweli wamempoteza shupavu wa sanaa.
Lakini kuongeza kidogo tu, labda kwa wale hawana ufahamu wa swala hili, ni kwamba yule aliyecheza katika, alikuwa star, alikuwa nyota katika filamu hiyo Lelete Kumalo, baadaye alikuja akaolewa na Bonge Ningema. Kwa hiyo kwa sasa sijui tuseme kama ni mjane au hali ilikuwa vipi, lakini ndivyo mambo yalivyo kuhusiana na Sarafina na Bonge Ningema.
Sawa, safi sana. Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Basi tukiondoka katika hali hiyo ya tanzia kutoka Afrika Kusini, sasa tunatazama mwaka ambao umebaki siku mbili tatu hivi BMJ, tuingie kwenye mwaka mpya, na kwa hakika kuna mengi ambayo yameshuhudiwa mwaka huu wa 2023 unaomalizika, kukiwa na matarajio hasa miongoni mwa vijana kuhusiana na mwaka mpya ujao wa 2024. Basi hapa nina vijana ambao kwa kweli wametoa maoni yao, matarajio yao na walioshuhudia mwaka huu. Namzungumzia Joy, namzungumzia vijana wengine wawili kutoka moja Kenya moja Tanzania. Watasema majina yao na maeneo wanakotokea ili watueleze, je, mwaka umekuaje huu na matarajio ni yapi kuelekea mwaka ujao miongoni mwa vijana. Hebu tuwasikie wanavyosema.
Naitwa Martin Nyarusi kutoka Songea mkoa Ruvuma. Mwaka wa 2023 umeenda vizuri bila shaka, japo kwa nchi yetu kulikuwa na majanga mbalimbali kama mafuriko ya Hanang. Kwa kiuchumi, of course, maisha yakuwa mazuri sana kwa mtu mmoja mmoja ikizingatiwa upandaji wa nauli. Kwa mfano mtu kutoka Dar es Salaam kutoka nani Songea kwenda mpaka Bukoba nauli ni kubwa, pia hata ongezeko la mafuta. Kwa hiyo kiuchumi kwa mtu mmoja mmoja kwa kweli hali haikuwa nzuri sana. Nafikiri baadhi watakuwa wameshukuru mwaka kuisha, lakini kuhili kwanza mwaka ujao wanaofuata huwa 2024, na mategemeo ni makubwa tu kwa 2024 kujitengenezea kimaisha binafsi na kutimiza malengo ambayo ya kutimiza mwaka 2023. Kikubwa ni hicho.
Niko Nairobi kwa mwaka wangu kwa mafanikio na mwaka hivyo, na pia tunaweza kufika hapa itaajia sana mwaka ujao. Ni amani, amani katika nchi yetu, na pia ekonomi vitu vili vizuri, na pia samaki katika kazi yangu.
Na sijui kama unaona vijana wana nafasi gani hasa katika nyanja za uongozi katika mwaka ujao katika taifa lako?
Vijana wana nafasi nyingi uongozi katika mahu na various organizations in support. Nafasi nyingi na vijana wajitume wajiposition vizuri wakati nafasi.
Mimi ni Ampol Moyo Ngubo kutoka eneo la Kisii, Kenya. Tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa umbali huu. Mwaka huu wa 2023 tumekuwa na changamoto, si hapa tuseme mwanzo, hali ya maisha imekuwa ni ngumu, hasara kutokana na uongozi mpya wa Rais William Ruto, ambapo kwa hakika mambo yamekuwa kama ni bei ya mafuta, mambo yamekuwa yanachacha huku Kenya, lakini tumshukuru Mwenyezi Mungu ambapo mambo mengi ametufusha. Jambo la pili ni kwamba tuna matumaini kwamba mwaka huu ambao tunaingia kuna mabadiliko mengi tu kutokana na tumesema kwamba bei ya mafuta kimataifa itakuwa inashuka. Tuna matumaini kwamba mambo yatakuwa shwari. Jambo la pili, vijana wajitume, jitume kutafuta riziki, kwa sababu naam wengi wamesoma, lakini inabidi wawe na mkakati ya kutegemea wao wenyewe. Nashukuru.
Asante sana wa vijana wao kutoka Tanzania na Kenya, lakini jambo ambalo nimeliona BMJ wote wanasema kitu kimoja. Mwaka wa 2024 la muhimu zaidi ni kujituma. Kwa hivyo kujituma ndio nimeona jambo ambalo limehimizwa zaidi na vijana hao kutoka Afrika Mashariki. Basi sasa umwadia wakati wa kupata habari za kimataifa.
Kiongozi wa kikosi cha RSF cha Sudan aliwasili leo Alhamisi nchini Ethiopia katika kituo chake cha pili cha safari yake ya kwanza nje ya nchi tangu vita vilipozuka na jeshi la Sudan mwezi Aprili. Ziara ya Mohamed Hamdan Daglo nchini Ethiopia na Uganda zinakuja wakati wanadiplomasia wa kikanda wakihangaika kufanikisha mkutano kati ya kamanda wa RSF na hasimu wake mkuu wa jeshi la Sudan Abdel Fattah al-Burhan. Majenerali hao wanaopigana hawajakutana ana kwa ana tangu kuzuka kwa mapigano kati ya vikosi vyao ambayo yamesababisha vifo vya watu zaidi ya 12,000.
Ndege ya enzi ya Sovieti aina ya Antonov 24 ilikuwa na abiria 30 na wafanyakazi wanne ilitua kwenye mto ulioganda kwa kuwa na barafu karibu na uwanja wa ndege wa mashariki ya mbali nchini Russia mapema leo kwa sababu ya hitilafu ya majaribio, waendesha mashtaka wa idara ya usafiri wamesema. Ndege hiyo ya Polar Airlines An-24 ilitua salama kwenye mto Kolima karibu na Zirizi Anka katika eneo la Yakutia, waendesha mashtaka wameongeza. Kulingana na maelezo ya awali, chanzo cha tukio hilo ni hitilafu ya marubani katika kuiongoza ndege hiyo, msemaji mmoja wa uchunguzi huo amesema.
Na mmoja wa Umoja wa Falme za Kiarabu umekamilisha mashauriano na makubaliano ya kibiashara ya nchi mbili na Jamhuri ya Kongo, ikiwa makubaliano ya pili kama hayo kutangazwa na taifa la Afrika ndani ya wiki moja. Upana wa mtandao wa biashara wa Umoja wa Falme za Kiarabu unaendelea kupanuka tunapohitimisha mashauriano ya makubaliano ya ushirikiano wa kiuchumi na Jamhuri ya Congo Brazzaville, nchi yenye uchumi unaostawi huko Afrika Magharibi na Kati na mshirika wa kibiashara na uwekezaji anayethaminiwa.
Idadi ya vifo kutokana na mlipuko wa lori la mafuta katikati mwa Liberia imeongezeka hadi zaidi ya 40, afisa mkuu wa matibabu wa taifa hilo amesema mapema leo. Lori hilo la mafuta ya petroli lilianguka na kuingia kwenye mtaro kando ya barabara huko Toyota, takriban kilomita 130 kutoka mji mkuu Monrovia hapo Jumanne. Rais George Weah ametuma risala za rambirambi kwa familia za waathirika. Hadi sasa zaidi ya vifo 40 vimeripotiwa tangu lori hilo lililokuwa likisafirisha mafuta kupata ajali na baadaye kulipuka, ilisema taarifa kutoka ofisi ya rais.
Akikuita my dear, akupe my beer, it's a lie, come here. It's a lie to me. Talk. Okay, let's go. Inaonekana unapendanga wenye hawa na masura hapa kule kote kando kila pahali kashurabu. What do you want me to do? You're embarrassing me, you make it harder for me. Lately I've been thinking about leaving, cause I know you're cheating. Is it her, is it me, is it them? Must be boy, you can stand on my pen. Is I love something to remember? Is it Brandy or is it Brenda? I think she's just a friend. Is there love something to remember? Is it brandy or is it brandy? Kujua undo mtindo, natoka jiji na pele kwa dipipingo. Road trip safi na mimi ndo utingo. Miguju ya dashboard, mkono kwenye fimbo. Cheki chombo, kiko chonjo. Pala kipak, tumi na mpakionjo. Kafika mali ngome kagoma kidogo. Kwenda kufinya play na una text ya msonjo. Uko wapi baby, mini kukwa baby. Tafu pale chini ya metuma picha za jeki. Moyo karibu ni bedi. Simama ni suke usini sambazia ukedi. Wanaume siku hizi. Na mparagwe na tafuta maini. Punguza drama uonyesho vipindi. Saya ni shuru kinyembe uko na bibi.
Unasikia, oh, Vicky, aitwa Vicky West, anasema men can lie. Unajua jina lake kamili, anajulikana kama Brandy Miner, ni kutoka kule Nairobi. Lakini sasa anachosema BMJ, kwamba wanaume wanaweza wakadanganya kweli. Pale anasema yeye amebebwa kwenye gari, amewekelea miguu kwenye dashboard. Mm-hmm. Lakini mwanaume bado hapa anaendelea kutext mwingine, anasema men can lie.
Bila shaka ndo mambo yalivyo hapa VOA Express. Huu ni ushirikiano, wimbo huo Kamau pia wameshirikiana na Tesla na Saru. Unasikia ni wanamuziki wamefanya kolabo moja noma sana. Lakini hapo anaposema men can lie hafafanui kabisa. Lakini katika maelezo ndivyo unasema anapiga simu yako pale.
Anasema they can lie. Anasema sijui ni maoni yake tu. Sasa na tena usanii umeshaingia pale. Sasa sina uhakika na anayosema, lakini kwa kweli ni kibao kilichopangwa kikapangika
na kinachangamsha kweli kweli kwa kweli
kabisa.
Unasikia hiyo hiyo beat iko moto sana,
na ninafurahi naona kwamba kuna mwamko mpya. Kuna nyimbo sasa zinaanza kuingia kama ngazi ya kimataifa.
Ndio
unavogonga tu unasikia ule wimbo ni wa kimataifa.
Kwa kweli ni wimbo ambao sio haujakuwa umechezwa kwa muda mrefu, takriban mwezi mmoja tangu utoke, na unaendelea kupata umaarufu. Tuangalie sasa masala ya barazani. Tunauliza, je, umejipanga vipi kuhusu karo za shule za wanafunzi baada ya msimu huu wa sikukuu na sherehe na kadhalika? Wanasemaje?
Naona maoni ni mengi. Naona ujenzi finishing decoration anaitwa JSK anasema sijui itakuwaje. Tumesosomola nyama nyingine heshima ba. Ule anasema ninarua nyama na vileo. Anashindwa kama karo kweli itakuwapo ifikapo hapo Januari.
Mobia kwa taabu anasema kwani elimu si bure sasa? Swala kuhusu karo linatokea wapi? Sema daftari, kalamu na debe ya mahindi na maharagwe tu, hapo ndipo pana tatizo.
Ushindi Paul Balozi anasema wazazi wazidi na kutumia vibaya karo kwa siku kuu. Wataelekeza kwamba mwezi wa Januari watahitajika kulipa shule.
Haya, Shabani Mbecha anasema huyu nitamwalika mwalimu mkuu ili tujumuike wote katika kipindi hiki cha siku kuu, zingatia mwalimu mkuu na mwaliko.
Haya, Amoni Gongi Kabonga anasema yuko kule Zero Planet Songea. Anasema yeye kwa upande wake amejiandaa na karo ya shule ya watoto wake wawili wa sekondari.
Safi kabisa, endelea kuchangia msikilizaji kwenye mitandao yetu, hususan hapa kwenye ukurasa wa Facebook. Manake naona maoni ni mengi, hatuwezi kuyasoma yote, lakini tuwashukuru pia wale ambao mmeshiriki. Endelea gumzo. Mara nyingi nasema hapa VOA Express haiishii hapa, kwa sababu gumzo linaendelea kwingineko. Kwa hivyo endelea kwenye ukurasa wetu wa Facebook na kwingineko. Tusikie ngoma.
Kiti, hati ya njia ni piti, weniwe kebiti ole njele wa yaga usilete zipi. Hauna disi, hauna mziki, ataweke kiki. Nitema kufanya mambo mengi, kuchange kujenga maisha home, kupush my bed. Time ya kupari kila single weekend. Time ya kukomesha wenye tuki hawa pen. Nasaka saka mademu, sinasaka hela. Mwisho siku na mademu, natafuta hela. Mbini unataka show off, una hela. Ikidia bini metano, chesa kumborela. Hela nafanya dunia, nazungu karound. Shili, dola, yulu, hela nafanya na cash ya kwa touchdown. Umziki ni mungo fesha na light
town. Vandia, vandia, go, go, go. Oya, vandia, vandia, go. Go, tena mevalia na so, go, go. Hati kia, 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 go. Now look at me now. Time is like the stars, I think we're tight. I'm feeling free now. No one can stop me, I keep going high. Oya, vandia, vandia, go, go, go. Oya, vandia, vandia, go, go. Vandia, vandia, go, go, go. Oya, vandia, vandia, go, go.
Unasikia kitu hiko Maua Sama featuring Darasa anasema look at me. Kama ulikuwa nataka nikuulize swali kabla hatujamkaribisha mtaalamu wa masuala ya burudani, labda hata yeye anaweza kujibu swali hili. Ni kwa nini inaonekana kama kushirikiana kwa nyimbo inakuwa hizi kolabo kila mara ukisikia wimbo ni kwamba ni featuring fulani fulani. Kwa nini imeongezeka hivyo? Sandy Shomari.
Ushirikiano wa wanamuziki wanashirikiana sana siku za karibuni kutoka Tanzania na Kenya, Kenya, Uganda.
Inakuwa ni vigumu kuona mtu mmoja ambaye ameimba wimbo wake, lazima unasikia featuring.
Anashirikiana na mwingine.
Nafikiri hiyo inaleta chachu katika muziki.
Aha.
Kama mliona yule mwanamuziki wa Yope wa Kongo alipotoa nyimbo yake Yope, ilikuwa ina kama views kiasi fulani, ilienda vizuri.
Ndiyo.
Kama milioni 2 hivi na kitu. Lakini alipokuja kushirikiana na Diamond, ile kitu ilipanda mara tatu. Kwa wimbo ule ule alifanya remix. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba hizo zinaleta chachu.
Na pia inaongeza sasa umaarufu pia wao wanamuziki ambao wanachipukia.
Maanake
sasa wanaleta wale ambao wamebobea, wanawainua wao.
Hata Calm Down ya Rema, ilikuwa namba 1 duniani, lakini alipoimba Rema peke yake hakufika ile namba. Alipomuingiza Selena Gomez, ile kitu iligonga mpaka Hollywood.
Mara moja
ilipiga vibaya.
Naitwa chachu.
Nafikiri inaeleweka.
Sawa kabisa.
Tumkaribisha basi mwenzetu aendelee kutueleza mambo.
Kwa muktadha huo.
Hebu leta mambo ya chachu na endelee.
Hebu leta chachu kwenye masuala ya burudani.
Basi katika masuala haya haya ya chachu, nikianzia huko ni kwamba mwanamuziki ambaye mnamfahamu sana hapa anayetamba kwa kiasi kikubwa anaitwa Mariah Carey.
Aha.
Si mnamjua Mariah Carey?
Bila shaka.
Sasa katika masuala ya chachu, Mariah Carey inafahamika kwa bakti nzuri au mali wa muziki ambaye ametamba sana. Wimbo wake ule wa Christmas, All I Want For You Is What?
Christmas.
Yeah, All I Want For Christmas Is You umefika namba 1. Umetamba sana duniani. Sasa mwanamuziki huyu au number kama anavyosema Aida. Mwanamuziki huyu sasa unatangaza kwamba ameachana na mpenzi wake wa muda mrefu. Mnafahamu alishaachana na yule kijana machachari wa televisheni ambaye alizaliwa watoto wawili. Sasa akapata bwana mpenzi mwingine tu Brian Tanaka ambaye aliwahi kuwa densa wake kwa miaka 7. Na wakakutana, wakaanza maisha pamoja, lakini basi bahati mbaya watu hawa wametengana. Mariah Carey sasa ana umri wa miaka 54, wakati Tanaka ana miaka 40. Sasa wengi wanasema kwamba kilichopelekea ni tofauti kati yao, hasa tofauti ya kiumri na mambo mengine yametokea kiasi kwamba wamefika kwamba wameamua kwamba hawataweza tena kuendelea kuwa pamoja. Lakini kama mnakumbuka tayari Mariah na watoto wake wawili pacha wale Morocco na Monroe, ambaye alizaa naye yule kijana aliyekuwa mume wake Nick Cannon. Mnamkumbuka Nick Cannon vizuri.
Safi sana.
Sasa hawa ndio ambao yuko nao, lakini kipaumbele chake muhimu ni hawa watoto. Kwa hiyo wengi wanasema mara ya mwisho walionekana pamoja siku ya kuzaliwa Mariah Carey, ambayo ilikuwa ni Machi mwaka huu. Kwingineko ni habari ya kusikitisha, mwigizaji Lee Sang-kyun, huyu ni mwigizaji wa Korea Kusini ambaye alivutia kimataifa mno na uigizaji wake kwenye filamu akiwa kama baba tajiri kwenye filamu hiyo iliyoshinda tuzo ya Oscar Parasite. Wale wanaofahamu filamu mnaifahamu Sasa alikutwa amefariki siku ya Jumatano katika tukio ambalo muonekana kama vile ni kujitoa mwenyewe uhai wake
kule
Korea Kusini, Seoul. Na alikutwa kwenye gari ambalo lilipaki kwenye bustani moja pale Seoul. Sasa wakati huu Lee mpaka anafariki alikuwa na umri wa miaka 48, bado kijana mdogo. Na ambaye alikumbana na matokeo mabaya kwenye filamu yake 2019, ikiwa ya kwanza kwa Korea kushinda tuzo yoyote Oscar. Sasa basi, siku moja kabla anasema aliitwa na polisi na kuhojiwa mara tatu juu ya tuhuma za utumiaji wa dawa haramu za kulevya, kwa sababu serikali ya kule inafanya msako mkali kutokana na swala hili la dawa za kulevya. Sasa wanasema kwamba yeye anavyosema, alipohojiwa alisema alilaghaiwa kutumia dawa za kulevya na mmoja mhudumu wa baa alimlaghai na kumtisha, na ndio maana akafanya akatumia zile dawa, kwa mujibu wa shirika la habari la Yonhap la kule Korea Kusini. Lakini wanasema kwamba walimkuta Lee amefariki, na wakati wanafanya hivyo basi, kwa mujibu wa Reuters, afisa mmoja ambaye hakutaka kutaja jina anasema Lee alikuwa kwenye gari amepaki kwenye bustani moja pale Seoul. Meneja wake aliwaambia polisi kwamba aliacha suicide note, yani barua akisema kabisa kwamba anaondoa maisha.
Ndio.
Unaweza kuwa na jambo la kusikitisha sana.
Safi
sana.
Na jambo jingine la haraka haraka ni mshabiki wa Taylor Swift ambaye mnamfahamu, ilifahamika kwamba shabiki wa Brazil alifariki baada ya kuzimia uwanjani, kama mnakumbuka kule Rio de Janeiro mwezi uliopita. Sasa Associated Press anaripoti kwamba mwanamshabiki huyo Ana Clara Benevides Machado alitangazwa amefariki kwenye hospitali ya Salgado Novemba 17 baada ya kuugua. Wanasema kwamba alikaa pale uwanjani kwa muda mrefu na kupigwa na jua. Kwa hiyo si ripoti inasema ni heat stroke iliyopelekea kifo cha shabiki huyu wa Taylor Swift.
Tukushukuru sana Sandy Shomari kwa mambo mengi sana hayo umetupa. Nilikuwa naangalia kwenye mtandao wa CNN wanazungumzia hiyo story yako. Lakini inachekesha jinsi ambavyo ameandika kwamba oh, Mariah Carey wanted for Christmas this year apparently did not include Brian Tanaka.
Malaga
kumbe sio yeye alikuwa anamtaka kwa Christmas. Msikilizaji, ndio muda tuliokuwa nao. Ni washukuru nyote ambao mmeshirikiana nasi katika VOA Express. Upande wa pili tulikuwa naye Aida Isa, na matangazo haya yamesimamiwa na Mary Ngawe. Hapa studio nimeshirikiana na Harrison Kamau, bila kusahau mtaalamu wa masuala ya burudani ambaye amekuwa nasi moja kwa moja hapa studio, anasema mubashara, anajulikana kama Sande Shomari. Mimi naitwa BMJ Mridhi. Tukuacha na kitu hiki kutoka kwa hiyo filamu ya Sarafina, Safa Safeli Isizwe. Kwa heri.
I love all of them. I need to let him go, tell his